Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в денній катехезі. Мене звати Максим Приступа, сьогодні я ведучий цієї програми і радий вітати сьогоднішнього катехита з далекого Мукачева, отця Євгена Фізера. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Навіки слава, з далекого Мукачева.
Ну, приємно нам чути навіть із такої крайня точка, здається, найкрайня точка України, принаймні Чопа, вони далеко від Чопа, тому я так і висловився. Отже, не про це, сьогодні не про географію, сьогодні ми говоримо більш конкретно про практичні питання прийняття святого причастя. Я так розумію, що це вже є чергова програма, присвячена цій темі, розпочали великий цикл, отець Євген закінчив великий цикл, присвячений літургіці або літургії. І натомість сьогодні не менш цікава тема, не менш цікаві питання.
Ми ще не закінчили цей цикл, ми в процесі закінчення, і зараз ми на етапі прийняття святого причастя.
Ага, ось так. Ну, бач, як виб'єшся із колії цих всіх подій, котрі є на радіо, то потім важко себе зібрати. Ну, перепрошую, значить, це є закінчення цього циклу, і, власне, в рамках закінчення цього циклу такі нагальні питання, як яким чином або чи може священик заборонити нам приймати святе причастя, якщо може, то з яких питань, яких причин. Ось, напевно, що для багатьох це є цікаво. І, отже, з чого ми розпочнемо сьогодні?
Добре, почнемо, як завжди, молитвою. Попросимо Святого Духа про Його присутність. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Просимо Тебе, прийди, Духу Святий, так як Ти через Пресвяту Діву Марію діяв, дієш до сьогоднішнього дня, як в її житті показував себе. Просимо Тебе, щоб ми бачили Тебе в Євхаристії, помічали Твою присутність, зустрічалися з Тобою, з живим Богом. Просимо цього за заступництвом нашої Матері Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Отже, кілька слів нагадування попередньої катехези. І так, як Максим казав, ми розпочали той самий цикл, але говорячи про святе причастя, ми трошки там зупинилися, бо є там багато різних важливих питань, практичних, цікавих для людей, для вірних, для парафіян. Але також і для нас, священиків, трошки нагадати собі деякі питання важливі з цим прийняттям причастя. І ми говорили минулого разу про плоди прийняття святого причастя, про те, що приймаючи Євхаристію в своє серце, це має надихати мене, провадити мене до примирення, до шукання діалогу, до того, щоб не конфліктувати з своїм ближнім. Також причастя є початком вічного життя в Бозі. Вже тут, на цьому світі, на цій землі, ми можемо в такий духовний спосіб себе переносити у вічність і там досвідчувати ці трапези вічної. Така думка мені прийшла, може, в двох словах, може, в кінці Максим поділиться з нами, як там на цьому місці, де була перша Євхаристія, якщо ви там були, можливо, кілька слів своїх пережиттів нам скажете, бо це пов'язане з святим причастям. Далі ми говорили також, чому можна приймати причастя лише в стані освячуючої благодаті, чому це є такий наказ церкви, чому не можна приймати в стані гріха, яка це є образа Бога, коли ми в стані гріха приймаємо святе причастя, як це йому є неприємно. І переходимо вже тоді до сьогоднішніх питань для того, щоб ми встигли, і, можливо, якісь запитання будуть іще, може, це буде певний діалог також, якісь ваші, тобто ваші дорогі радіослухачі, якісь пережиття щодо Євхаристії, щодо прийняття причастя. А отже, перше питання, яке сьогодні хотів би обговорити з вами, це питання, чи можна приймати святе причастя на руки? Ми бачили це, думаю, за кордоном, хто їздив десь в різні західні країни Європи, що багато людей приймає святе причастя на руки. І багато хто приїжджає звідти і каже, як це так може бути? Це ненормально, це неправильно, треба приймати до густ, бо така є в нас практика споконвіку.
А давайте подивимося, як це формувалося впродовж віків. Як це було, наприклад, з тої самої першої таємної вечері цієї Євхаристії, яку закладає Ісус Христос, і як це все формувалося до нашого часу, і чому в нас так консервативно дивляться на цю позицію? Отже, давайте розглянемо цю сторону питання.
Так, це питання було дискусійним і є дискусійним від самого початку християнства. Святий Кирило Єрусалимський у своїх міставгійних катехезах, це, якщо я не помиляюся, 4 століття, тобто перше століття християнства, він пише так. Приступаючи до вівтаря, не витягуй гладко руку і не розкривай пальці. Підстав ліву руку під праву, ніби трон для царя. До відкритої руки прийме тіло Христа і скажи «Амінь». Тобто на початку дійсно приймали святе причастя на руки. І я так думаю, але цього в Євангелії, здається, не написано. Думаю, що Ісус також апостолам роздав хліб на руки, тому що це не було таке причастя, як ми зараз маємо, не в такому вигляді.
Воно не було
це
так сакраменталізовано, якщо таке слово сюди можна вмістити. Тобто воно ще не було таке огорнуте такою таємничністю, яку ми сьогодні сприймаємо.
Так, було більше, ну, так як Ісус це встановив, вибираючи саме хліб, для того, щоб це було причастя. Хліб, тобто щось повсякденне, щось звичайне, доступне для всіх. І тому приймали причастя на руки, споживали. Звичайно, була дуже велика тоді пошана до Євхаристії, як є і сьогодні, але церква на це дозволяла, тому що людина з великою пошаною брала тіло Христа. І так як святий Кирило Єрусалимський це підкреслює, що приймає тіло Христа як свого царя. І мені дуже подобається це його порівняння, що так склади руки, ніби ліва рука є троном для царя, а в праву руку приймеш святе причастя. Ось, тобто протягом перших віків християнства так воно було, приймали святе причастя на руку. Тому сьогодні ми не можемо говорити, що так було споконвіку, так було завжди, так Ісус робив. Ні, так не було на початку. Але це не означає, що мусить бути так сьогодні. Дух Святий провадить церкву, керує нею, і віримо в те, що через папу, через єпископів, через учительський уряд церкви Дух Святий діє сьогодні і вказує, як це має відбуватися в сьогоднішній час. Така велика турбота про відповідну пошану до тіла Христового стала приводом появи нової практики прийняття причастя до уст. І це відбулося приблизно в 10 столітті. Від 10 століття ця практика вже стала більш-менш обов'язковою у всіх країнах, у всіх церквах. Тобто 10 століть, можемо сказати, була практика прийняття святого причастя на руки. І в 60-х роках 20 століття, буквально недавно, почали з'являтися такі надуживання, тому що це тоді ще не було дозволено церквою, знову поверталися до прийняття святого причастя на руки. І не було дозволу церкви на це, а практика входила в життя церкви. І особливо в Голландії, це перші, Ірландія, ці західні країни, Західної Європи, почали це впроваджувати в себе. І церква для того, щоб зберегти єдність, для того, щоб виходити на зустріч, видала такий документ в 1968 році, точно не пам'ятаю, такий документ, в якому дозволила прийняття святого причастя на руки в деяких країнах. в 69-му році це було, зараз знайшов. Однак в цьому документі говориться про те, що церква остерігає, що ця практика може бути нагодою до профанації, може бути непошана Євхаристії через прийняття святого причастя на руки. І для того, щоб вірні не мали конфлікту в своєму сумлінні, що церква не дозволяє, а така практика є, то церква видала цей документ з дозволом для деяких країн. І сказала, що там, де є практика прийняття святого причастя до вуст, треба таку практику залишити. Це церква сказала однозначно.
Отець, а давайте от поясніть значення, що промовляє оцей жест, коли кладуть причастя, власне, до рук, до долонь. От там є якесь певне дуже гарне пояснення, яке промовляє дуже добре. От, будь ласка, поясніть нам його, що які переваги, тому що як в одному способі, можна сказати, уділення причастя є своя перевага, так і в іншому.
Перевага є в тому також, що людина приймає, людина доторкається до святого причастя своїми руками. Можемо тут достосувати Євангеліє, коли жінка сказала, якщо я тільки доторкнуся до краю його одежі, то я видужаю. Така велика віра в неї, бо тут ми беремо самого Господа в свої руки. І це робить священник кожного дня на кожній Євхаристії. І в цій практиці, коли люди приймають також на руки, є велика благодать для людини, що може тримати в руках самого Бога. Я думаю, що це є таким привілеєм. Бути троном для царя.
А скажіть, ще є одна практика поширена, принаймні, здається, в Німеччині і в Австрії, в деяких парафіях, коли священник залишає на вівтарі гостії і залишає келих з кров'ю, і тоді парафіяни по черзі підходять до вівтаря, беручи самі до рук, як це роблять священники, ми можемо бачити, до рук гостію, опускають до келиха з кров'ю і самі уділяють собі причастя. Наскільки вона є також доречною і наскільки вона є, є непротирічачою вченню церкви, давайте так.
Немає такого в навчанні церкви, в документах церкви, в літургійних приписах. Це не є дозволено. Це знову ж таки, як було в 60-х роках, не можна було приймати на руки святе причастя, практика увійшла, і тоді церква вже якби пізніше на це відповідає дозволом, бо не хоче, щоб був якийсь конфлікт в сумлінні людей і так далі. І я думаю, тут щось подібне. Це Західна Європа, яку, я думаю, нам не варто в цьому наслідувати.
Добре, що попередили. Тому що от дивний факт, наприклад, так, коли навіть диякон сам не приймає, котрий співслужить, скажімо так, біля вівтаря, він сам не приймає причастя, йому уділяє священник. Тобто це досить промовисто. Ось. А тут, коли самі люди підходять, напевно, що тут якісь є такі різноголосся в цьому вченні. Ну так, якщо можна знову ж таки це сказати. А от скажіть наступне, от коли мої знайомі два диякони їздили минулого року в паломництво до Фатіми, в Люрді були, от, власне, за Фатіму йшла мова про те, що вони співслужили, і коли пішла мова до уділення причастя, священники і деякони сиділи, уділяли причастя панянки якісь там, будемо так м'яко кажучи, а деяконам сказали, що візьміть парасольки, йдіть там з ними разом, щоб тримайте парасольки. Їх це обурило. Ось, і знову ж таки, здається, такий духовний центр, Фатіма, де були присутні єпископи і так далі. І знову ж таки, для нашого українського ока це було трохи так стресовно, якщо так можна знову сказати.
Добре, що ти вже почав цю тему. Якраз ми переходимо до другого запитання. Це надзвичайні служителі святого причастя.
Нам відомі як шафажі святих сакраментів.
Так, це польське слово шафаж, але українське служитель.
Ага.
Є звичайний служитель, тобто це є особа, яка прийняла свячення. Це єпископ, священик і диякон. Є звичайним служителем уділення святого причастя. Вони можуть будь-коли брати в руки Євхаристію без якихось особливих дозволів. Цей дозвіл вони отримують в моменті свячень. І він діє постійно до моменту його, скажімо так, скасування. Тобто єпископ може заборонити якомусь священнику уділяти причастя, але поки такої заборони немає, то він завжди може уділяти святе причастя. Також допускається, щоб святе причастя роздавали особи світські. І ці особи мусять бути визначені єпископом і відповідно приготовані, так звані аколіти. Може бути, ну, наприклад, в семінарії є певний етап, коли семінарист приймає аколітат. І цього моменту він стає надзвичайним служителем святого причастя або Євхаристії. І може уділяти святе причастя, але також він є надзвичайним служителем. Він ще не є звичайним, скажімо так, служителем цього. Він має вже постійний дозвіл від єпископа, який також єпископ може забрати. Але також можуть особи світські, будь-які особа, яка регулярно сповідує свою віру, практикує свою віру, живе таїнствами, читає Слово Боже. Тобто людина духовна, в такому значенні, що не прийняла таїнства, але це може бути одружений чоловік, наприклад, який регулярно бере участь в житті церкви, може бути визначений єпископом, щоб уділяти святе причастя.
Тобто цей привілей уділяє винятково тільки керуючий єпископ?
Так, так.
Це важливо зазначити.
Це мусить бути його дозвіл. Це може бути саме прийняття аколітату, може зробити і інший священик, бо це не є свячення. Але дозвіл має дати єпископ.
А давайте ще так порівняємо, яка різниця між аколітатом і яка різниця між надзвичайним, як то слово, шафаш?
Служителем.
Так, яка різниця між ними? Давайте зробимо.
Ну, ми можемо сказати, що надзвичайний служитель – це і є аколіт.
Але не постійний, так?
Не постійний, так. Це є, може бути надзвичайний служитель на якийсь час. Наприклад, єпископ може дати цей дозвіл на рік. Наприклад, семінарист ще не отримав аколітат в семінарії. Він є, наприклад, на другому курсі. Його відправили на академку, скажімо, на рік. Він є на якійсь парафії, і там є потреба уділяти святе причастя. Ну, то ясно, єпископ може дати йому такий дозвіл на цей рік, ну, коли він є на практиці, бути цим надзвичайним служителем, уділяти святе причастя.
А може на одну службу уділити, чи ні?
А може і на одну службу. Угу. Навіть є такий дозвіл в разі вже необхідності. Ну, наприклад, склалася така ситуація на службі, один священник і 1000 людей, наприклад. Угу. І є семінарист, тоді священник також може дати це повноваження, щоб цей семінарист уділяв святе причастя. Але це одноразово, це не може бути постійно. Якщо не постійно, то тільки єпископ.
Угу. Ну все, тут ми розставили крапки. Важливе також питання, як їх відрізнити, от цих надзвичайних служителів, аколітів. І чи жінки, от як в цій позиції бувають жінки?
Ну тут церква якби не висловлюється конкретно, чи це мусить бути чоловік чи жінка. Звичайно, з такої... Ну, в нашій культурі, в нашій ментальності, в нашій, скажімо, вірі навіть, це важливо, щоб це був чоловік. Для нас це неприйнятне, щоб жінка уділяла святе причастя. Чому? Тому що є дуже великий вплив або, скажімо, середовище Східної церкви, православної, східного обряду, в якому немає взагалі такої можливості, щоб світська особа уділяла причастя, а навіть диякон не може уділяти причастя, тільки священник і єпископ. І тому тут дуже великий контраст виходить. Так? Тут тільки священник, а тут будь-яка жінка чи дівчина. І тому для того, щоб не було цих конфліктів, цього неприйняття людей, бо люди не розуміють цього, як це може бути, то в нас це тільки чоловіки. Але на Заході, так як вже згадувалося, також і багато жінок є аколітами.
В нас черниці, до речі, є. В деяких парафіях, я знаю, є черниці в Україні.
Так, у нас також. У нас в нашій парафії сестри мають дозвіл уділяти святе причастя, але в першу чергу є це для того, щоб могли йти до хворих, до осіб, які не можуть приходити на службу Божу, і їм заносили святе причастя. Але також в необхідності і під час служби Божої, наприклад, мені часто сестри допомагали уділяти святе причастя. І ще хочу сказати, в яких ситуаціях може уділяти причастя цей надзвичайний служитель. Три такі умови. Це або перше, немає священика. Ну, наприклад, може бути, що аколіт може провести літургію слова. Немає священика, немає служби Божої, і аколіт може провести службу, провести літургію слова, прочитати читання, Євангеліє і уділити святе причастя. Але, звичайно, з дозволу єпископа він є аколітом, і про це має знати священик. Не може він сам собі там вирішити, що він сьогодні буде для всіх проводити літургію слова. Потім, якщо, наприклад, під час служби священик не в змозі роздавати причастя, є захворювання, він не має фізично, ну, є якась проблема, наприклад, в когось є така хвороба, що дуже трусяться руки. Є таке. І тоді священик не може уділяти причастя, не може втримати чашу з причастям, ціборіум. І тоді може уділяти надзвичайні служити. Або є дуже велика кількість вірних, які мають прийняти святе причастя, і тоді надзвичайний служитель допомагає священнику. Але не може бути так, як ви говорите, Богу Фатімі, що є священники, є єпископи, деякони, а хтось з надзвичайних служителів, аколітів уділяє святе причастя. Це згідно літургійних приписів є це неприйнятне. Чому воно там так є, я не знаю.
Угу. Тобто це таке собі порушення канонів певних.
Так. В нас не можемо це практикувати, не можна це допускати. Хоча в нас в Україні я також це бачив, коли священик сідає, а семінарист іде роздає причастя. Згідно літургійних приписів це є неправильно. І священики, які мене чують зараз, будь ласка, зверніть на це увагу.
Можливо, в нього руки трусилися тоді.
Ну, можливо, так. Можливо, так. Або йому стало погано.
Ще давайте так на завершення саме цієї ще другої теми. Як відрізнити їх зовнішньо? Тобто при благословінні на це служіння уділяються ще якісь зовнішні ознаки?
Ну, зовнішньо відрізнити це мусить бути особа одягнена в альбу, в білу альбу. Угу. І більше інших ознак не можна, ну не маємо. Якщо це є одноразово, то тоді священик уділяє благословіння. Там є в месалі спеціальна формула благословіння на одноразове уділяння святого причастя. Ось. А в іншому випадку, якщо це вже є приготований аколіт, який має дозвіл від єпископа, він мав цей обряд аколітату, то тоді священик просто дає йому святе причастя, дає йому чашу з причастям, і він іде уділяти. Деякі священики і так все рівно благословляють. Може це бути, не є заборонено.
Угу. Ще оптом до цієї теми запитаю, тому що у вас виняткова ситуація, знаю, Мукачеві є принаймні один чи два постійних деякони, котрі є в шлюбі. Це така виняткова ситуація, принаймні в Україні ніде більше не знаю, де б так було. Розкажіть, як це є воно в житті церкви, в житті вашої парафії?
На даний момент в нашій дієцезі є вже тільки один постійний діякон, тому що інший був вже старий, похилого віку, він помер недавно, а інший служить зараз в Ужгороді. Так, це є дозволене церквою, є це в праві канонічному. Особа, яка має більше 35 років, одружена, може прийняти таїнство свячення діяконату і служити ті всі завдання, які має діякон.
Там, а він мусив вчитися якось до того, тому що семінарія чи передує перед тим, чи ні?
Так. Я вже зараз не пам'ятаю, скільки там, які є вимагання, але, звичайно, мусить бути пройдений принаймні якийсь курс філософії і теології, тому що він так само говорить проповіді, катехези, відправляючи похорони чи хрещення, служачи як звичайний служитель цих таїнств, проголошує Слово Боже, ну і, звичайно, він мусить бути до цього підготовлений. В нашому випадку наш діякон вчився в семінарії колись, ще в Італії, і він її не закінчив, здається, там йому рік, якщо я не помиляюся, залишалося до закінчення, залишив семінарію з причин здоров'я, там були певні проблеми в нього, повернувся, тобто в нього є закінчена філософія і майже вся теологія.
Угу. Зрозуміло. Добре, до цієї теми ще в нас які там питання є?
Ще таке запитання, яке може, з яким може зустрітися кожен християнин практикуючий, чи може священник комусь не дати святого причастя? Як ми підходимо до причастя багато людей, і чи може священник сказати: я тобі не уділю святого причастя? Отже, Євхаристія не є нашою власністю, є даром Бога. Це перше таке правило, яке важливо собі усвідомлювати нам, священникам, що ми не можемо сказати, що це моє, я тобі не дам. Але з іншої сторони, Господь дає нам, служителям цього таїнства, такий обов'язок, в першу чергу, дивитися, охороняти чистоту прийняття святого причастя, щоб це не було якось профановане, щоб не уділяти будь-кому. І тут є такі чотири умови для того, щоб людина могла прийняти святе причастя. Перша умова – людина має бути охрещена. Друга умова – не мати важкого гріха. Третя – не бути в церковних карах, наприклад, там суспенда чи екскомуніка, виключення поза церкву. І четверте, не бути в публічному грісі, не перебувати в грісі, який має публічний характер. Якщо священник знає, що людина є неохрещена, то може не уділити святого причастя. Має право і обов'язок сказати: ви не охрещені, я вам причастя не можу уділити. Або також ще в католицькій церкві є така умова до прийняття святого причастя, що людина має розпізнавати, що це є тіло Христа, а не просто якийсь там хлібчик. Наприклад, готуючи до першого причастя дітей, вже говоримо про якийсь вік, коли дитина може розпізнавати це, коли вона буде йти до причастя, і вона не скаже, що священник мені дав якийсь хлібчик поїсти, але дав мені тіло Ісуса Христа, що це живий Бог. Тому тут індивідуальний підхід важливий. Не можемо сказати, що в 9 років вже всі діти це розуміють, або в 8, або в 11. В кожного це є більш-менш індивідуально. І тому тут також священник може не дати причастя, якщо, наприклад, він знає, що ця людина не розрізняє, не вміє розпізнати, що це є тіло Христа, або має якусь психічну хворобу. Ну, тут також індивідуальний підхід дуже важливий, не можемо також загально сказати.
Тобто при психічній хворобі священник може відмовити у причасті людині?
Ну, тут залежить, яка психічна хвороба. Ми не можемо так загально сказати. Якщо це хвороба, в якій людина не розуміє, що це є тіло Христа, або, наприклад, йдемо до хворого, і людина знаходиться в стані смертельному, помирає, і вона вже не розуміє, що це тіло Христа. Вона, наприклад, бредить, марить, в стані такому...
А як же ж невидима дія видимого таїнства? Хіба тут не йдеться про цю дію? Що причастя також виступає як ліки, як засіб лікування.
Так, але ми не можемо це якби викидати будь-кому в будь-який спосіб. Ми не знаємо, чи ця людина хоче прийняти причастя, чи вона в стані благодаті. Ну, добре, вона може посповідатися, жаліти за свої гріхи, Але ми не знаємо, чи вона хоче прийняти святе причастя. Ну, це дуже індивідуальний підхід. Я кажу, не можна тут загально сказати, що людина, маючи якусь психічну хворобу, не може прийняти святе причастя.
Ну, це так само, як з дітьми, котрі є, наприклад, православна церква і греко-католики уділяють причастя дітям, наприклад, двохлітньому віці. Діти також ще не розрізняють і не надають цьому. Так само, як і хрещення. Це по вірі батьків може бути, от, наприклад, або по вірі тих, котрі є біля цієї людини і покликали цього священика. Ну, добре, це така, як ви кажете, індивідуальна тема. Що далі в нас?
Але, наприклад, важкий гріх не може бути приводом, щоб священик не уділив святе причастя. Наприклад, я як священик знаю, що ця людина згрішила, не знаю, щось вбила когось, наприклад, я не знаю, або вкрала якусь суму грошей в когось, я це знаю, і вона приходить до причастя, і я не можу сказати, я тобі не дам причастя, бо ти зробила якийсь гріх. Священик не в стані розпізнати і правильно розсудити, в якому стані є та людина. Можливо, вона посповідалася перед службою якогось іншого священика, можливо, вона покаялася. Тобто це ніколи не є такою умовою або причиною не дати причастя.
А як на рахунок, ну, коли уділяєш, можеш запитати, ви були в сповіді, так, наприклад, як варіант?
Так. Це можна запитати, але все рівно, навіть якщо людина скаже, ну, не була, я завжди питаю, якщо бачу, якісь люди приходять чужі, які не ходять на службу, звичайно, то питаю, чи ви сповідалися. Якщо скаже, що не сповідалася там рік, ну, то я скажу, що треба посповідатися, і тоді зможете прийняти святе причастя. Але якщо вона каже, що сповідалася, я знаю, що вона, ну, наприклад, скаже, сповідалася 2 тижні тому, я знаю, що вона вчора вкрала $1000, наприклад, то я все рівно маю ділити причастя. Тобто, ну,
добре, а якби ви цього не зробили, отже, яка кара духовна на вас була б? Тобто це було б гріхом? Це було б гріхом для вас?
Ну, це не пошана до тої людини, так. Це немає тут кари якоїсь, але може бути згіршення тої людини, і людина може перестати ходити до храму.
І це згіршення на вашій совісті?
Так.
Угу. Ну, зрозуміло.
Але також є публічний гріх, в якому людина може розкаювалась, але вона в ньому живе, і тоді священик має право не дати причастя. Наприклад, людина є в якійсь політичній партії, яка виступає за аборти, що церква не підтримує, ну, теж не підтримує, а забороняє, говорить, що це є важкий гріх, або евтаназія. І ця політична партія, наприклад, це пропагує всюди, говорить, що це добре, і людина свідомо до цієї партії належить. І вона є публічно в гріху. І всі про це знають. І тоді священик має право не уділити святе причастя. Або є в якихось масонських угрупуваннях. Ну, це вже таке.
Тобто це обмеження діє відразу автоматично.
Так. Угу. Або є якась церковна кара, в якій перебуває людина на даний момент.
Тобто екскомуніка?
Так, екскомуніка чи суспенда. Але суспенда більше стосується священників, духовних осіб. А так, екскомуніка – виключення поза церкву, і священик це знає, знають це інші люди. Або, наприклад, приходить особа, яка живе без шлюбу, і я це як священик знаю, знають це особи, які є в храмі під час служби, також маю право не уділити святе причастя.
Угу. Тобто питання зі шлюбом надто серйозне також.
Ну, бо це також є публічний гріх. Це публічне згіршення, людина живе без Бога. Ну, тут також є індивідуальне, ну, немає тут винятків, але індивідуальний підхід дуже важливий. Поговорити після служби з цією людиною, сказати, що ви не можете приймати святе причастя, бо І на це є певні причини.
Коментувати. Отже, давайте ми можемо продовжувати, але тим часом, можливо, хтось зацікавиться і зателефонує до нас. Я нагадаю наші номери телефонів, друзі. Якщо вас зацікавила тема, то можете телефонувати 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. У нас залишається всього 6 хвилин до завершення цієї програми. Говоримо ми на таку тему досить скрупульозно, от в яких моментах священик може не уділяти святе причастя, хто такі аколіти, хто такі надзвичайні служителі святих дарів, от, власне, чи можуть жінки уділяти святе причастя. І це все, от, власне, в цих 40 хвилин у нас вклалося. Маємо вже телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава Богу, на які це Юра Київ, дуже коротко кілька запитань. Чи я не від початку слухала, я за стилістикою намагаюся вгадати, хто ви, греко-католик чи римо-католик. І такі я не вирішила. Здається, що римо-католик. Так, я не помилилася. Ні, тепер скажіть, будь ласка, яка різниця між діаконом і архідіаконом? Щодо присутності жінок, допустимо, під час цього найважливішого моменту богослужіння, то, звичайно, мене це дивує, тому що і дивує, коли я бачу в католицьких храмах жінки в захресті заходять, у нас, не дай Бог, що не може жінка в алтарі з'явитися. І тепер скажіть, будь ласка, за яких обставин священик може не відпустити гріхи людині? І коли він сам сповідається, то він теж може мати духовника. Як він повинен аргументувати свій вчинок? Ну, дуже цікава катехеза, буду слухати в повторі. Спасибо, Господи.
Дякуємо вам. Ну, всього, отже, у нас залишається 4 хвилинки. Вкладіться, прошу вас, відповідь в цих 4 хвилини, будь ласка.
В Римо-католицькій церкві немає архідиякона. Є діякон, який виконує свої обов'язки. Тобто, яка різниця між діаконом і архідіаконом, я сказати не можу, бо в нас його немає. Думаю, це перше питання і відповідь, так?
Ну, будемо вважати так. Ну, це більше так, це більше пасує східним церквам, власне, архідиякон. Ну, я би так розцінив, що це певне як звання, як власне, як як нагорода, так. Ну, наче ти заслужений діякон, це як це буває у військах.
Ну, і дуже часто архідиякон є біля владики, біля єпископа, як постійно служить або їздить із ним на всі літу.
Архідиякон, значить, біля архієрея. Тут питання вирішили. Угу.
Далі, коли священник має право не відпустити гріхи? Ну, я би тут сказав інакше. Коли Бог може не відпустити гріхи? Лише тоді, коли людина не жаліє. Якщо людина жаліє за свої гріхи, тоді Бог пробачає. Це єдина умова для того, щоб... Ну, є ще умова, крім жалю за гріхи, також рішення виправитись. І священник має обов'язок відпустити гріхи, якщо людина жаліє за них, і має рішення виправитись. Це є також умовою пробачення гріхів, коли людина хоче змінити своє життя. І, наприклад, якщо людина живе без шлюбу, про це ми вже згадували, то вона не може мати цього рішення виправитись, бо вона повертається до того самого гріха, в якому вона була, автоматично. Вона сама по собі не може мати рішення виправитись, правильно? Тому також сповіді як такої не може бути взагалі. І це не залежить від священика. Це не вирішує священик, що мені хочеться цій людині відпустити гріхи чи не хочеться. Це є навчання церкви.
І там про жінок, я так розумію, захристія, ну, пані Ірина, напевно, недобре розуміє, що таке захристія, ну, це таке залаштунки, туди можуть заходити будь-хто. А от таке місце сакраментальне у нас називається пресбітарія або пресвітерій, тобто там, де сидять священники. Але часом там можуть сидіти також і дівчата або жінки, які...
Так, ну, бо в різних країнах вже дозволено і дівчата мініструвати.
В Україні також. В Україні. У мене особисто в моїй парафії служать дівчата при вівтарі.
Ага. Ясно, в нас ні. Ну, але, не знаю, церква якось, я би сказав, іде за голосом Святого Духа. Я так вірю в це і надіюся, що це не є, не противиться голосу Божому, тому що нас навчає Господь, тому я це приймаю також згідно навчання церкви.
Ну, я скажу пані Ірині те, що в православній церкві також є випадки, винятки, тоді, коли там чи єпископ, чи священик уділяє дозвіл жінці бути присутній у вівтарі, там з різних причин, чи це може прибирання, чи можливо це якась служба виняткова. Тобто є моменти, коли священик, так само як це в нас буває, уділення на можливість уділяти причастя, причащати, щоб це жінка робила, цей надзвичайний служитель. Так само у православній церкві є випадки, коли уділяють благословіння для жінок, які заходять до вівтарної частини, так званої, або так святилище, ще його називають. Греко-католиків все набагато простіше, тобто жінки можуть проходити до вівтаря. Ну, так само в виняткових ситуаціях, можливо, так, ось. А у православних, ну, трошки жорсткіше, але все ж таки це не є так уже питання рубом, яке, ну, просто... Деякі кажуть, що треба після того, як жінка зайшла до святилища, треба його переосвячувати. Ну, друзі, ми живемо в 21 столітті, тут трошки інші вже погляди на життя. Ось такі справи. Ну що ж, 16 година, вже 40 хвилин, наш час вичерпаний. Я дякую цю Євгену, який досить докладно нам пояснив, я би сказав, навіть такою простою народною мовою, розжував нам докладно, як виглядає це внутрішнє церковне життя, яке, ну, не завжди нам є зрозуміле так з паперки храма. Дякую вам, отче, за все. Сподіваюся, що далі ще буде цікавіше, друзі. Слідкуйте за нашими оновленнями і ще почуємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! І вам дякую. І також Максима чекаю в наступній катехезі, щоб розповів нам про це місце, де встановлено Євхаристія.
Так, так, так. Вже трошки чекати. Згодом. Нас забракувало часу. Дякую, отче, на все добре.
Дякую, з Богом.